Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Baş vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan Prezidenti terroru hər hansı dinlə bağlamamağa çağırır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Şimali Koreyanı raket sınağından daşımağa çağıraraq bunun provokasiya ola biləcəyini deyir. Prokuror Səddam Hüseynə edam cəzası istəyir. Qazaxıstan prezidentinin qızı ölkənin bütün potensialını öz partiyası ətrafında birləşməyə çağırır. Aynis şirkətlər qrupunun maliyyə sənədləri müsadirə olunub. Xəbərlər: Azərbaycan prezidenti İslamın bəzən terrorla bağlanmasından və dünyada anti-İslam hisslərinin artmasından narahatlığını bildirib. Bugün Bakıda İslam Konferansı Təşkilatının görüşündə çıxış edən İlham Əliyev İslam ölkələrinin bunun qarşısını almaq üçün birgə çalışmalı olduğunu deyib. O, Azərbaycanın da terrordan əziyyət çəkdiyini deyib və bununla belə ölkənin terrorçu təşkilatları hansısa dinlə bağlamadığını əlavə edib. Ətraflı xəbər bir qədər sonra. Əl-Qaida ilə bağlılığı olan əsas İraq yaraqlı təşkilatı Yusifiyyə yaxınlığında 2 Amerika əsgərini qaçırdığını bildirib. Birləşmiş Ştatlar həmin yerdə cümə günü 2 əsgərini itirdiyini demişdi. Yaraqlı təşkilatı bugün internetdə yaydığı bəyanatında hadisənin detalları barədə sonradan ətraflı məlumat verməyə vəd edir. Həqqiliyini yoxlamağın mümkün olmadığı bu bəyanatda deyilir ki, həmin hadisə ABŞ kəşfiyyatının zəifliyini göstərir. Pentagonun sözçüsü Brian Whiteman bu iddianı təsdiqləyə bilməyəcəyini deyib. Birləşmiş Ştatların ordu generalı William Caldwell isə bugün Bağdatda deyib ki, itənlərin axtarışı aparılanda qiyamçılarla atışma olub və 3 yaraqlı öldürülüb, 34-ü həbs olunub. O 7 əsgərin əməliyyatda yaralandığını deyib. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton deyib ki, Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket sınağı keçirəcəyi halda nə eləmək barədə BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvləri ilə müzakirələr aparılır. Gələn məlumatlara görə Şimali Koreya belə bir sınaq üçün raketlərə yanacaq doldurub. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice isə deyib ki, raketin buraxılması çox ciddi məsələ və provokasiya əməli olardı. Bundan qabaq Yaponiyanın baş naziri Junichiro Koizumi demişdi ki, Şimali Koreya uzaq mənzilli raket sınağına başlasa, Tokio ona qarşı sərt tədbir götürməzdən qabaq Birləşmiş Ştatlarla məsləhətləşəcək. Koizumi sərt tədbir deyəndə nəyi nəzərdə tutduğunu açıqlamayıb. Avstraliya və Yeni Zelandiyada Şimali Koreyaya xəbərdarlıq ediblər ki, sınağı keçirməsin. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün xəbərdarlıq edib ki, əgər İran nüvə fəaliyyətini dondurmasa, getdikcə daha güclü siyasi və iqtisadi sanksiyalarla üzləşəcək. Bushun sözlərinə görə Vaşinqton mübahisənin həllinə yönələn beynəlxalq danışıqlara qoşulmazdan qabaq, İranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətindən tam əl çəkməsi tələbini geri götürməyəcək. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru dünya ölkələrini silaha yarayan uran ehtiyatlarını azaltmağa çağırıb. Məhəmməd Əlbaradeyi Oslo'dakı beynəlxalq simpoziumda çıxış edərək uranın terrorçuların əlinə keçməsi riskini azaltmağın gərəkliyini bildirib. Onun sözlərinə görə dünyada 100-ə yaxın mülki müəssisə silaha yaraya bilən uran işlədir. Bunların da hamısı gərəyincə qorunmur. Səddam Hüseynin məhkəməsində baş prokuror tələb edib ki, ona edam cəzası kəsilsin. Prokuror Cəfər Əl-Musəvi keçmiş İraq prezidentindən başqa 2 yaxınına da bu cür cəza istəyir. Səddamın ögey qardaşı Bərzən İbrahim Əl-Tikriti və keçmiş vitse-prezident Taha Yasin Ramadan. Səddam Hüseyn və başqa 7 köməkçisi ilə birlikdə bəşəriyyətə qarşı cinayət ittihamı ilə mühakimə olunur. Əl-Qaida ilə bağlılığı olan əsas İraq yaraqlı təşkilatı Yusifiyyə yaxınlığında 2 Amerika əsgərini qaçırdığını bildirib. Azərbaycanla daxil olmaqla 4 ölkənin prezidentləri Polşa paytaxtında görüşə əsdirlər. Polşa prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verən Deutsche Press agentliyi, Polşa prezidenti Lech Kaczynski'nin Azərbaycan, Qazaxıstan və Ukrayna prezidentlərini iyulda Varşavada enerji əməkdaşlığı barədə diskussiyaya dəvət edib. Avropa Birliyinin yeni üzvlərindən olan Polşa, Rusiyanın enerji təchizatından asılılığı azaltmaq yolları axtarır. Qazaxıstan prezidentinin qızı Dariqa Nazarbayeva ölkədəki bütün siyasi qüvvələrə müraciət edərək öz partiyası ətrafında birləşməyə çağırıb. Almatıda çıxış edən Nazarbayeva ölkənin bütün siyasi, təşkilati və zeyni resurslarının Asar partiyası ətrafında birləşməsinin vaxtının gəldiyini deyib. O, Nazarbayevə dəstək verəcək həmin təşkilatın qarşıdakı 50 ildə heç bir qüvvənin rəqabətə girə bilməyəcəyi partiya olacağını deyib. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib ki, Yeni İnsan Haqları Şurası qlobal miqyasda insan haqlarının qorunması üçün yeni fürsət açır. O, Cenevrədə şuranın inaqurasiya mərasimində şura üzvlərini siyasi konyunkturaya uymamağa çağırıb. Bundan qabaq ki, İnsan Haqları Komissiyası bir çox üzv ölkələrin özlərinin insan haqlarına əməl eləmədiyinə görə tənqid edilirdi. 47 üzv olan yeni şuranın da bir çoxları, yeni şuranın bəzi üzvlərini də bir çoxları insan hüquqlarına görə tənqid edirlər. Tənqid olunan ölkələr arasında Azərbaycan, Çin, Rusiya, Pakistan, Kuba və Səudi Ərəbistanı da var. Avropa Birliyi Özbəkistanı insan haqlarına hörmət eləməyə və bütün müttəhimlərin ədalətli müşahiməsinə təminat verməyə çağırır. Bu çağırışdan qabaq bir neçə müxalifət nümayəndəsi iqtisadi cinayətkarlıq ittihamı ilə məhkəməyə verilmişdi. Hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Avstriya verdiyi bəyanatında Özbəkistan fəalları Səncər Umarov, Nadira Hidoyotova və Müabar Tocibayeva ilə necə davranmasından narahatlığını bildirmişdi. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vergi Nazirliyinin əməkdaşları Ayiniz Şirkətlər Qrupunun xeyli maliyyə sənədini müsadirə edib. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
İyunun 17-sində Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə Ayiniz Komers şirkətinin son 4 ilə aid mühasibat sənədlərini özləri ilə aparıblar. Ayiniz Şirkətlər Qrupunun iyunun 19-unda yaydığı məlumatda bildirilir ki, götürülən sənədlərin arasında media planlar, qiymətlərin razılaşdırılması ilə bağlı müqavilələr, bank sənədləri, alqı-satqı əməliyyatları, görülmüş işləri əks etdirən uçot bankları və nəhayət əmək haqqı cədvəllərinin əsli də var. Vergi orqanlarının yoxlamasına etiraz etmədiyini bildirən Ayiniz Şirkətlər Qrupunu bir məqam narahat eləyir. Vergi orqanları əməkdaşları nə üçün Ayiniz Komersdə araşdırmaya qeyri iş günündə, yəni şənbə günü başlayıblar? Vergi orqanlarının əməkdaşları hara və nəyə tələsir? Vergilər Nazirliyindən isə bildirirlər ki, araşdırmalar davam etdiyindən bu haqda hələlik bir məlumat verə bilməzlər. Nazirlik yalnız yoxlama başa çatandan sonra, yəni nəticələr haqda ictimaiyyətə bilgi verəcək. Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı hesab edir ki, istənilən kütləvi informasiya vasitəsində, xüsusən də ANS kimi şirkətdə səsli küylü yoxlamalar həmişə narahatlıq doğurur. Cənab Hacılının sözlərinə görə, vergi orqanlarının nəyi və necə araşdırdıqlarını toxunmadan demək olar ki, bu addımlar televiziyanın işinə təsir edə bilər.
Mən hesab edirəm ki, bu çox ciddi narahatlıq doğuran bir haldır. Adətən belə hallar söz uzatlığına qarşı yönəlmiş bir hallar kimi bəzən baş verir və böyük narahatlıq doğurur.
Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı. İyunun 14-dən ANS şirkətlər qrupunun bütün strukturlarında vergi yoxlamaları başlanıb. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Səhər.
Verilişimiz davam edir. Bakıda İslam Konferansı Təşkilatının konferansında çıxış edən Azərbaycan Prezidenti terroru hansısa dinlə bağlamağı düzgün saymadığını bildirib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək
3-4.
İndi isə İlqar Rəsulun Bakıdan reportajını dinləyək.
Prezident İlham Əliyev İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinin Bakıda keçirilən 33-cü konferansının açılışında bildirdi ki, Azərbaycan Ermənistanla sülh danışıqlarına hazırdır, amma indiki vəziyyətlə də barışa bilməz. Prezident yada salır ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə görə Ermənistan Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərini qeyd şərtsiz azad etməlidir. Prezident bu qətnamənin icra edilmədiyinə diqqət çəkərək bildirir ki, hazırda BMT-də gedən islahatların ən əsası bu təşkilatın qərarlarının icrasını təmin etmək olmalıdır. İlham Əliyev həmçinin bəzi ölkələrdə İslamı terrorla eyniləşdirmək cəhdləri olduğunu bildirdi.
Azərbaycan özü terrorun qurbanıdır. Bizə qarşı erməni terrorist təşkilatları 30-dan çox terror aktı etmişlər. Bu terror aktları nəticəsində 2000-dən artıq azərbaycanlı həlak olmuşdur. Ancaq biz bu terrorist təşkilatları hər hansı bir dinə bağlamırıq.
İKT-nin başı konferansı 3 gün davam edəcək. Toplantıda İKT-yə üzv olan 57 ölkənin 52-sinin, eləcə də təşkilata daxil olmayan 11 ölkənin müşahidəçi qismində nümayəndələrinin iştirakı ilə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının dərzinə görə yaranmış qalmaqal, ümumilikdə islamofobiya məsələsi, regiondakı münaqişələr, həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunacaq. Yekunda İKT-nin Bakı bəyannaməsi qəbul olunacaq. İyunun 19-da konferansın ilk günündə İKT-nin 10 illik fəaliyyət proqramı təqdim olundu. İKT ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin 33-cü sessiyasında sədrlik Yəməndən Azərbaycana keçdi. Növbəti sessiyaya kimi quruma Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Elmar Məmmədyarov rəhbərliyə edəcək. İslam Konferansı Təşkilatı 1969-cu ilin sentyabrında Mərakeşdə keçirilən müsəlman ölkələri hökumət və dövlət başçılarının konferansında yaradılıb. Hazırda bu təşkilatın 57 üzvü var. 2005-ci ilin dekabrında Məkkədə bu təşkilatın 3-cü növbədən kənar zirvə görüşü keçirilmişdi. Həmin görüşdə İslam Konferansı Təşkilatının 10 illik fəaliyyət planı qəbul olunub. Bakıdan İlqar Rəsul.
Futbol gündəliyi. Bugün Dünya Kubuğu uğrunda keçirilən yarışlarda İsveçrə Togo komandasını 2-0 hesabı ilə, Ukrayna isə Səudi Ərəbistanı komandasını 4-0 hesabı ilə məğlub edib. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
Bazar ertəsi keçirilən ikinci oyunda, ilk oyunda Tunislə 2-2 bərabərə qalan Səudi Ərəbistanı İspanlara böyük hesabla yenilən Ukraynalılarla görüşür. Bu qrupda ikinci turun son oyunu Bakı vaxtıyla gecə yarısı keçiriləcək. H qrupunun lideri olan İspaniya yığması Tunislə görüşür. İlk turda Ukraynanı 4-0 məğlub edən İspaniya yığması bu oyunda qalib gələrsə 8-1 finala adlanmış olur. İspaniyanın çalışdırıcısı Luis Aragonis ilk oyunda Səudiyyə Ərəbistanı ilə 2-2 bərabərə qalan Tunisdən çəkindiyini bildirib. Aragonisin bu oyunda da Ukraynanı məğlub edən heyətə şans verəcəyi və 3 hücumçu ilə Luis Garcia, Fernando Torres və David Villa ilə oynayacağı ehtimal olunurdu. Fransanın Avropa çempionu eləyən Roger Lemier'in başlıq elədiyi Tunis yığmasında əslən Braziliyadan olan hücumçu Dos Santos'un zədəsi üzündən yenə də forma giyməyəcəyi deyilmişdi. Ümumilikdə, çempionatın 9 günü ərzində artıq 7 yığma növbəti mərhələyə yüksələn 16 komanda arasına düşüb. 8-1 finala Almanya, Ekvador, İngiltərə, Argentina, Hollandiya, Portuqaliya və Braziliyanın çıxması dəqiqləşib. İyunun 20-sində keçiriləcək 3-cü turun oyunlarından sonra 8-1 finalda qarşılaşacaq ilk 2 cüt də müəyyənləşəcək. Qruplardakı ilk 2 turun oyunlarından fərqli olaraq, sonuncu turda eyni qrupda yer alan komandaların oyunları bir vaxta keçiriləcək və gündə 4 oyun olmaqla hər gün 2 qrupda son tur oynanacaq. İyunun 20-sində keçiriləcək A qrupunun son turundakı oyunlar Bakı vaxtıyla axşam saat 7-də başlanacaq. Heç bir turnir əhəmiyyəti qalmayan Costa Rica və Polşa oyunu ancaq 3-cü yerin sahibini müəyyənləşdirəcək. Qol buraxmadan Polşanı 2, Costa Rica'nı 3 qolla məğlub edən və sensasiyaya imza ataraq qrupunda ilk sırada olan Ekvador yığması 5 qol vurub 2 qol buraxan ev sahibləri Almanya ilə qarşılaşacaq. Bakı vaxtıyla gecə yarısı isə B qrupunun 2 oyunu keçiriləcək və bu oyunlardan sonra Almanya ilə Ekvadorun rəqibləri bəlli olacaq. Paraguay 1, Trinidad və Tobago'nu isə 2 qolla yenib 6 xalla növbəti mərhələyə vəsqə qazanan İngiltərə yığması son turda İsveç ilə qarşılaşacaq. Bu oyunda heç-heçə də İsveçi növbəti mərhələyə çıxaracaq. A qrupu ilə müqayisədə bu qrupda B qrupundakı ikinci oyun daha əhəmiyyətlidir. Belə ki, 4 xal olan İsveç İngiltərəyə yenilsə və 2 oyuna 1 xal olan Trinidad və Tobago yığması Paraguayı 2 ya 3 qol fərqi ilə yenəcəyi halda Trinidad və Tobago yığması İsveçin yerinə növbəti mərhələyə yüksələcək.
Xəbərlər proqramı başa çatdı. Sonda bu saatın xəbər başlıqları. Azərbaycan Prezidenti terroru hər hansı dinlə bağlamamağa çağırır. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanın sınaq keçirəcəyi halda qarşı tədbirlər barədə Təhlükəsizlik Şurasında müzakirələr aparır. Prokuror Səddam Hüseynə edam cəzası istəyir. Qazaxıstan Prezidentinin qızı ölkənin bütün potensialını öz partiyası ətrafında birləşməyə çağırır. Aynət Şirkətlər Qrupunun maliyyə sənədləri müsadirə olunub. Azadlıq Radiosunun verilişini internetdə də dinləmək olur. www.azadlıqradiosu.az Nisə verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında.
Qarabağ probleminin həllində Triest modeli nədir?
Yəni, bu o deməkdir ki, soruşmaq lazımdır Elmar və Vizyarızdan ki, sən ümumiyyətlə Qarabağı mübahisəli ərazi kimi qabul etməyə hazırsan mı?
Bakıda meyvə niyə belə bahadır?
7000, 8000, 10000 bir jiron meyvə olar. Ya biz axı bu ölkədə yaşamışıq da belə bir bahalıq heç olmuyor baxın.
NATO Parlament Assambleyasının birinci vitse prezidentinin Yerevandakı mübahisələri.
Bu diplomatik bir skandal aslında. Bunu mektupla da NATO çərçivəsində kınayacağız.
Qarabağ probleminin həllində dünyadakı çox modellərin adını çəkmişdilər. İndi növbət Triest modelinə çatdı. Bu rantın ciddi şəkildə üzə çıxmağının bir alaməti odur ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri buna münasibət bildirib deyir ki, Triest modelinə əvvəlcə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının razılığı lazımdır. İkinci alaməti odur ki, Triest modeli əslində mübahisənin həlli deyil. Mübahisəni saxlamaqla normal yaşamaqda davam etmək modelidir. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, Triest modeli nədir? Bu, Dağlıq Qarabağa, məsələn, Naxçıvan Muxtar Respublikasına daha yüksək status verməkdir mi? Bunun müsbət və ya mənfi tərəfləri nədir?
Elxan, əvvəlcə Triest modeli barədir. Triest İtaliyanın tərkibindədir. Venesiya Giulia Muxtar vilayətinin paytaxtıdır. Bu şəhər vaxtı ilə Yugoslaviyanın tərkibində olub. 1945-ci ildə İkinci Dünya müharibəsindən sonra Triestin iki hissəyə bölünməsi barədə saziş imzalanıb. İki il sonra isə Paris müqaviləsi ilə Triestin bir hissəsi müttəfiq qüvvələrə, bir hissəsi isə Yugoslaviyaya verilib. 1975-ci ildə Triest tamamilə İtaliyanın tərkibinə keçib. Triest azad zonasının daimi statusu barədə imzalanmış sənəddə deyilir ki, bu ərazinin müstəqilliyi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təmin edilir. Bu ərazi hərbsizləşdirilir və neytral sayılır. Onun öz bayrağı və gerbi, qubernatoru, idarə şurası, xalq məclisi və məhkəməsi var. Təhlükəsizlik məqsədi ilə azad zona polis və təhlükəsizlik xidmətini yaradır. Ərazinin qubernatorunu Yugoslaviya və İtaliya rəhbərliyi ilə məsləhətləşmədən sonra BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası təyin edir. Elxan, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyir ki, Triest modeli yüksək status deməkdir və bu model sülh danışıqlarında müzakirə olunur.
Ən yüksək səviyyəli avtonomiya var, var. Belə də təcrübə var, dünyada da təcrübə var. Yəni ki, o baxımdan həm də Triest var, həm də uzağa getməyə. Məsələn, götürək Rus Federasiyasının, Tatarstan Konstitusiyası. Onlara icazə verilir, xaricdə də öz nümayəndələri açısından. Məsələn, mən Vaşinqtonda işləyəndə, mən şəxsən tanıyırdım, Tatarstanın nümayəndəsi Vaşinqtonda çalışırdı. Və onun xüsusi ofisi var idi, onun xüsusi büdcəti var idi və s. və s. Amma Tatarstan Rus Federasiyasının tərkibindədir. Məsələn, mən deyim, Başqırtastan da eyni belədir.
Elmar Məmmədiyarovun sözlərinə görə Triest modeli bəzi dəyişikliklərlə Azərbaycana tətbiq oluna bilər. Ancaq indidən bu məsələdən danışmaq həm tez, həm də çətindir. Çünki belə bir modelin tətbiqi üçün Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlıların da fikrini öyrənmək lazımdır. Elxan, Bakı müxtəlif vaxtlarda bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan tərkibində yüksək status verməyə hazırdır. Ancaq Triest modelinin Dağlıq Qarabağa yüksək status verəcəyinə şübhə ilə yanaşanlar da var. Məsələn, politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, Triest modeli heç də yüksək status demək deyil.
Mübahisəli ərazi müəyyənləşdirilir. O mübahisəli ərazidə beynəlxalq nəzarət təmin olunur. Sonra isə o arbitraj vasitəsi ilə o ərazi bölünmüşdür. Triest model bundan ibarətdir. Yəni, bu o deməkdir ki, soruşmaq lazımdır Elmar və Vizyarızdan ki, sən ümumiyyətlə Qarabağı və o Qarabağ deyəndə nəyi nəzərdə tutursan? Təkcə Dağlıq Qarabağı, yoxsa bütün işğal olunmuş ərazini mübahisəli ərazi kimi qabul etməyə hazırsan mı? O ərazidə beynəlxalq nəzarət təmin etməyə hazırsan mı? Məsələni sonra arbitrajda həll olunmasına hazırsan mı?
Rasim Musabəyov. Elxan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə hansısa modeli tətbiq etməyin düzgün olmadığını deyənlər də var. Onların fikrincə, bu vaxtacan təklif olunmuş bütün modellər Dağlıq Qarabağa azadlıq vermək deməkdir. Məsələn, Aland adaları, Brüssel modelləri təklif olunub, yaxud Kosova müstəqillik əldə edərsə bunun Dağlıq Qarabağa tətbiq oluna biləcəyi barədə fikirlər səslənib. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə də bu fikirdədir ki, nəinki Triest, heç bir model Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində istifadə oluna bilməz.
Nəyə görə bizim torpaq bizə qaytarılmasın? Bunu mənə kim başa sala bilər? Nə səbəbə görə biz təcavüz etmişik, görək ki, bizim torpaqlar beynəlxalq deməli arbitraja gedir. Ermənilərin torpaqları beynəlxalq arbitraja getsin. Qoyun Yerevana və Moskvaya beynəlxalq arbitraj tətbiq olunsun və nəzarət olsun ki, bir də təcavüz etməsinlər. Məsələni heç bir modelin müzakirəsinə aparmaq olmaz. Bu, Azərbaycanın torpaqlarının verilməsi demək.
Bunlar Vəfa Quluzadənin fikirləri idi. Zerkala qəzetində Rauf Mirqədirovun yazdığına görə isə Azərbaycan tərəfi danışıqlarda təkid edir ki, azad zonanın qubernatorunu özü təyin etsin. Zona rəhbərliyi və beynəlxalq təşkilatlarla məsləhətləşmədən sonra, yəni Bakı Dağlıq Qarabağ üzərində formal suverenliyini saxlamaq istəyir. Böyük Britaniyanın bəzi keçmiş koloniyaları ilə münasibətləri kimi. Elxan, Triest modelinin bir neçə müsbət tərəfləri də var. Belə ki, Dağlıq Qarabağ heç də tam müstəqil dövlətə çevrilmir. Azad zona statusu ona yalnız imkan verir ki, iqtisadi, texniki, sosial-mədəni məsələlərin həlli ilə məşğul olan beynəlxalq konvensiya və təşkilatlara qoşulsun. Amma bu cür status onun nə BMT, nə də başqa siyasi, hərbi birliyə üzvlüyünü mümkün eləmir. Triest kimi bir zona statusunda Dağlıq Qarabağı Ermənistan da daxil olmaqla heç bir dövlət müstəqil dövlət kimi tanıyır. Bilməz. Eyni zamanda Elmar Məmmədiyarov bildirir ki, bu halda Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının da rəyi mühümdür. Əgər söhbət yalnız Dağlıq Qarabağdan gedərsə, yəni onun ətrafında Azərbaycanın işğal olunan rayonları nəzərə alınmazsa, bu halda da vəziyyət o qədər də Azərbaycanın xeyrinə görünmür. Çünki bu münaqişədən əvvəlki statistik məlumatlarda Dağlıq Qarabağda ermənilərin sayı azərbaycanlılardan çox göstərilirdi. Bu halda da azərbaycanlıların mövqeyi həll edici olmaya bilər.
Çox sağ ol Arifə, kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Gündəlik problemlərə qayıdaq. Bakıda meyvə mövsümüdür, ancaq qiymətlər yumşaq desək ucuz deyil. Hətta demək olar ki, ilk dəfə olaraq yayda meyvə imkansız adamlar üçün əl çatmaza dönür. Rövşən Qəmbərov bazarda qiymətlərlə və bunun səbəblərinlə maraqlanıb. Rövşən, meyvə çox mu bahadır, niyə bahadır və düşə bilərmi qiymət?
Elxan, bu məsələ ilə bağlı ekspertlərin və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndələrinin fikirlərinə keçməmişdən əvvəl gəl Bakı bazarlarının birinin qarşısında alıcılarla elədiyim qısa söhbəti dinləyək.
Mənim şəxsən, mənim gəlirim yoxdur, pensiyana yaşayır, mənim üçün hər şey bahadır. 7.000, 8.000, 10.000, 1 jiron meyvə olar. Biz axı bu ölkədə yaşamışıq da, belə bir bahalıq heç olmuyor, baxın.
Yay başlayandan nə meyvələr almışsınız?
Gilas bir də almışam, yarım kilo gilas.
Necədir meyvə tərəvəzin qiymət?
Çox yüksəkdir. Ərik qaysı deyirik də. 6000-ə də kilosu hələ də yəni düşməyib. Baxmayaraq ki, yayın qızğın çağıdır və birazdan o meyvə qutaracaq, tükənəcək. Ancaq hələ ki, qiymət düşməyib.
Sonra necə? Tərəvəzin qiymət?
Tərəvəzdən qiyməti yenə meyvələrə baxanda münasibdir, yəni almaq olur.
Meyvə, məsələn, ailənizə lazım qədər ala bilirsiniz?
Xeyr. İnanın ki, mən bu yay nə gilas, nə çiyələk, digər meyvələr almamışam. İmkanım çatır.
Bu, indiki dövrdə bazardakı qiymətlər qanı eləyirsiniz?
Prinsip eləyir.
Normaldır da qiymətlər?
Baxın, nəyə də?
Məsələn, meyvə tərəvəzin qiyməti.
Meyvələr yox, tərəvəzlər nisbətən.
Ucuzdur, bəs meyvə?
Meyvə baxardır, baxardır.
Ala bilirsiniz meyvə lazım qədər?
Mən alıram, məsələn, adamlar var, ala bilmirəm.
Meyvələrin qiymətinin baha olması ilə ekspertlər də razıdır. Turan İnformasiya Agentliyinin bazar araşdırmaları bülletinin redaktoru Samir Neymanoğlu deyir ki, əsas səbəb bu ilin əvvəlindən dizel yanacağının iki dəfə bahalaşmasıdır. Bu isə öz növbəsində kəndlərdən meyvələrin şəhərə daşınması xərclərini iki qat artırır. Ümumilikdə Samir Neymanoğlunun fikrincə dövlət bütün diqqətini neft sektorunun inkişafına yönəltdiyi üçün kənd təsərrüfatı arxa plana keçib.
Məsələn, bizdə hər hansı bir kənd təsərrüfatına subsidiya verilmir, hər hansı bir yardım göstərilmir. Ona görə də bunlar hamısı bu qiymətlərə təsir edir.
Samir Neymanoğlunun sözlərinə görə meyvə tərəvəzin maya dəyəri baha başa gəldiyi üçün ölkədə emal sənayesini inkişaf elətdirmək də çətindir. Məsələn, sahibkara meyvə şirələrini xaricdən alıb gətirmək daha sərfəlidir. Belə bir sual yaranır ki, qərb ölkələrində fermerlərə milyonlarla dollar həcmində subsidiya ayrılır, bəs Azərbaycanda niyə bunu eləmirlər? Subsidiya o deməkdir ki, məsələn, pomidor əgər sahibkara baha başa gəlirsə, dövlət həmin sahibkara deyir ki, sən məhsulunu ucuz qiymət qiymətə sat, bundan itirəcəyini isə sənə dövlət büdcəsindən mən verəcəm. Beləliklə, dövlət qiymətlərin qalxmasının, bunun nəticəsində də əhalinin sosial vəziyyətinin pisləşməsinin qarşısını alır, onsuz da, əgər o bunu eləməsə, bahalıqdan əziyyət çəkməmələri üçün vətəndaşların maaşlarını qaldırmalı olacaq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bizə bildirdilər ki, həqiqətən də Azərbaycanda kəndliyə demək olar ki, subsidiya verilmir, yalnız toxumçuluq üçün subsidiya almaq imkanları var, amma bunun əvəzində kəndli istehsal üçün vergidən azad olunub. Nazirliyin şöbə müdürü Sabir Vəliyev hesab eləyir ki, meyvə-tərəvəzin qiymətinin yüksək olması nə yanacağın bağlaşmasından, nə də kəndliyə subsidiya verilməməsindən irəli gəlir. Onun fikrincə, bunlar cüzi təsirə malikdir. Sabir Vəliyev hesab eləyir ki, qiymətləri qaldıran bazar sahibləridir. Onlar kəndlinin öz malını bazarda satmasına mane olurlar.
Bazarda bazarkomlar, dediyim bazarın müdürləri, onların xüsus adamları var bazar ətrafında. O adamlar o kəşçinin gətirdiyi məhsulu bazarda satmağa imkan vermirlər. Onlar çalışırlar ki, onu ucuz qiymət alsınlar. Onsuz da kəşçi məcburdur ki, onu ucuz qiymətə satsın. Çünki geri bir də qaytarında 200 kilometr, 300 kilometr yolu gətirib təzədən geri qaytara bilməz. Onu istənilən qiyməti onlar alırlar, istənilən qiymətə satırlar. Heç kəsdə buna nəzarət eləmək xətər yoxdur.
Sabir Vəliyev deyir ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin belə hallara müdaxilə eləmək səlahiyyəti yoxdur. Yerli icra hakimiyyəti orqanları isə bazar sahiblərinin belə hərəkətlərinə qarşı heç bir tədbir görmürlər. Halbuki Sabir Vəliyevin fikrincə, kəndlinin öz malını bazarda satmasına şərait yaradılsa, qiymətlər hətta bir neçə dəfə ucuzlaşa bilər.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi isə Ermənistan-NATO münasibətlərinə keçirik. Əvvəlcə Ermənistanda NATO pərəst parlament sədri istefaya getdi. Sonra Koçaryan NATO-nun parlament assambleyası sədrinin prezidentinin təklifini qəbul edib Parisə getmədi. İndi isə NATO parlament assambleyasının birinci vitse-prezidenti Vahid Erdemin Yerevan səfərində onun öz dediyi kimi diplomatik qalmaqal yaşandı. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə baş verənləri Vahid Erdemin özündən soruşub.
NATO parlamentar assambleyasının birinci vitse-prezidenti Türkiyə Böyük Millət Məclisi NATO qrupunun sədri, Adalet və Qalqınma Partiyası Kırıqqalə Millətvəkili Vahid Erdemin, Yerevanda Ermənistan parlamentinin sədri Tigran Torosyanla mübahisəsi və Erdemin məruz qoyulduğu məhrumiyyətlər Türkiyədə geniş əks-səda yaratdı. Vahid Erdem yaşanmış hadisəni təfərrüatı ilə Azadlıq Radiosuna anlattı. Müsahibəni təqdim edirik. Sual: Hörmətli Erdem, Milliyyət qəzetinin bugünkü nömrəsində yazılanlar doğrudurmu? Ermənistan parlamentində nələr yaşandı? Cavab: Mən NATO Parlamentar Assambleyasının birinci vitse-prezidentiyəm. Eyni zamanda Assambleyanın Müdafiə və Təhlükəsizlik Alt Komissiyasının sədriyəm. Komissiyamız bu il Cənubi Qafqazla bağlı bir raport hazırlayır. Bu raportu hazırlamaq üçün işimizə Ermənistandan başladıq, sonra Gürcüstana, oktyabrda da Azərbaycana gedəcəyik. Mənim başçılığım altında 20 Avropalı NATO parlamentəri Ermənistana getdik. Orada Müdafiə Naziri, Xarici İşlər Naziri, Enerji Naziri, Dövlət Nazirləri, Məclis Sədri, Parlament Komissiyalarının sədrləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşdük. Koçaryanın xaricdə olduğunu dedilər, onunla görüşə bilmədik. Bu toplantıların əsas məqsədi Ermənistanın NATO ilə münasibətləri, bu sahədə həyata keçirilən hərbi və təhlükəsizlik islahatlarının vəziyyətini öyrənmək idi. Ancaq istər-istəməz hər toplantıda Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan münasibətləri gündəliyə gəldi. Ermənilər dırnaqarası soyqırımı tez-tez gündəliyə gətirdilər. Məclis sədri ilə görüşümüzdə Tigran Torosyan raportun düzəldilməsi, dırnaqarası soyqırımın raporta daxil edilməsi üçün fikirlərini bildirdi. Komissiyanın sədri mənəm, məruzəçimiz isə ingilisdir. Bundan sonra mən söz alıb, 1915-ci il hadisələrinin necə başlayıb davam etdiyini, bunun Osmanlı torpaqlarında yaşayan xalqlar arasında mübarizə olduğunu, hadisələri ermənilərin başlattığını, qarşılıqlı qətillərin olduğunu və Osmanlı dövlətində tədbir görərək oradakı erməniləri Suriyaya köçürdüyünü söylədim. Bunun soyqırım olmadığını, bəhs edildiyi kimi 1,5 milyon erməninin orada yaşamadığını rəqəmlərlə izah etdim. Osmanlı və xüsusilə Şərqi Anadolu'dakı erməni əhalisinin sayı ilə bağlı yeganə mənbəyin Osmanlı arxivləri olduğunu vurguladım. Əcnəbi kitablardan da misallar verdim. Bunu söyləyincə təbii ki, Ermənistan Məclis sədri reisdən çıxdı. Mən dedim ki, bu 1915-ci ildə olmuş hadisədir. Siz 1991-ci ildə 20-ci əsrin sonu 21-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiniz və Xocalı qətliamı da daxil olmaqla minlərlə Azərbaycanlını öldürdünüz. Hal-hazırda Azərbaycan torpaqlarının 20% işğal altındadır. 1 milyon insanı da yerindən yurundan didərgin saldınız. Mən onların Bakıdakı vəziyyətini gördüm. Biz buna belə soyqırım demirik, qətliam deyirik. Bunu deyincə məclis sədri özündən çıxdı. Sözümü kəsdi. Yox, o da sədridir, mən də sədirəm. Mənim sözümü kəsə bilməz. O da mikrofonu açdı və mənimlə paralel danışmağa başladı. Mənə dedi ki, sən burada belə danışa bilməzsən, çünki Türkiyəni təmsil etmirsən, NATO heyətinin sədrisən, filan bəsməkan. Cavabında dedim ki, mən burada Türk millət vəkiliyəm və NATO heyətinin başçısıyam. Türkiyənin də mənafeyini müdafiə etməliyəm, çünki Türk parlamentəriyəm. Mən millət vəkiliyəm və burada danışma hürriyyətim var. O həddini aşdın dedi. Mən də nə danışdığımı yaxşı bildiyimi söylədim. Mən ona dedim ki, uzun müddət dövlət vəzifəsi tutmuşam. Ancaq siz nə danışdığınızı bilmirsiniz. Biz burada qonağıq. NATO heyətindəkilər də məni haqlı saydılar. Orada xoşa gəlməz hadisələr də oldu. Mən Gürcüstana getmədim, çünki əvvəl Gürcüstana getmişdim. Gedəndə bizi qarşıladılar, eskort və cangüdən verdilər. Qaydanda maşın və cangüdən göndərəcəklərini demişlər. Ancaq nə maşın, nə də cangüdən verdilər. Mehmanxanada mənə dedilər ki, sizin bu şəkildə getməyinizi istədilər. Aeroportda məni yola salan olmadığına görə normal salondan keçdim. Ayaqqabımın içinə qədər axtardılar. Təyyarənin qalxmasına yarım saat qalmış aeroporta çata bilmişdim. Bu əslində bir diplomatik qalmaqaldır. NATO-dan Ermənistana yazacağımız məktubla buna qınayacağıq.
Qatsız olaylar da oldu orada. O gecədən yalnız döndüm. Gidişimizdə eskort verdilər, karşıladılar falan. Fakat dönüşümdə araba göndərəcəklərini, işte koruma göndərəcəklərini söylədilər. Ne koruma, ne araba, otel taksiyle ben istendi dedi. Havaalanında bir türlü işte zorluklar çıkardılar.
VIP'ten geçmediniz yani, normal salondan geçtiniz.
Tabii kimse yok ki, nasıl geçeyim. Tabii bu diplomatik bir skandal aslında. Bunu mektupla da NATO çerçevesinde kınayacağız.
Sual. Hörmətli sədr, 2004-cü il iyunun axırında İstanbulda NATO-nun zirvə toplantısı keçirildi. Ermənistan dövlət başçısı Robert Koçaryan düşmən ölkədə keçirilir deyərək NATO zirvə toplantısında iştirak etmədi. Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan isə Ermənistanın NATO-ya üzv olmayacağını tez-tez təkrarlayır. Vahid Ərdəmir replikası. Elədir, bilirəm. Sual, bunları necə dəyərləndirirsiniz? Vahid Ərdəmin cavabı. Ermənistan kiçik dövlət, Türkiyə böyük dövlətdir. Əslində, Xarici İşlər Naziri bizimlə daha ehtiyatlı danışdı. Türkiyənin böyük dövlət olduğuna diqqəti cəlb edərək, bölgədə böyük və pozitiv rol oynamasının, ayrı seçkilik yapmamasının lüzumundan danışdı. Dedi ki, Türkiyə ayrı seçkilik aparır. Biz burada izolyasiya vəziyyətinə düşdük. Boru xətləri və dəmir yolları bizi kənarda qoyaraq keçir. Sərhədə açsanız daha yaxşı olar. Başqa işlər də buna paralel olaraq daha asan həll edilər, şəklində sözlər dedi. Yəni, yaxşı söz deyənlər də oldu. Yaxşı demişkən, Ermənistan Xarici İşlər Naziri daha pozitiv mövqədə durdu. Digər tərəfdən Ermənistan sıxışmış vəziyyətdədir. Türkiyə sərhədi qapalı olunca, Rusiya və İran sərhədi açıq qalır. Bu qapılar isə qərbə açılmır. Qərbə açılan yeganə qapı Türkiyədir. Türkiyə olmadan Ermənistanın inkişaf etməsi son dərəcə çətindir. Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan münasibətləri sürətlə inkişaf edir. Bu ölkələrin qərblə inteqrasiyası daha sürətlə gedir. Nəticədə Ermənistan zərər görəcək. Bunun fərqində olanlar da var. Sual, siz bunun fərqində olan insanları Yerevanda gördünüzmü? Onlara söhbət etdinizmi? Vahid Ərdəm. Var. Müxalifət partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları mövcud iqtidara qarşı çox müxalifdirlər. Onlar dırnaq arası soyqırımdan çox da bəhs etmirlər. Əvvəlcə iqtisadiyyat qarnımız deyirlər. Türkiyənin sərhədi açması üçün çox təkid edirlər.
Ermənistan Dışişləri Bakanı daha pozitiv bir tutum içinde. Türkiye'siz Ermenistan'ın kalkınması son derece zor. Sonunda zarar görecek olan Ermenistan. Bunun farkında olanlar da var.
İçeride siz gördünüz mü? Öyle insanlarla konuştunuz mu içeride farkında olan insanlarla?
Var tabii. Evet. Muhalefetle konuştuk. Sivil toplum örgütleri çok muhalifler mevcut iktidara. Onlar tek soykırımdan da bahsetmiyorlar. Evveli ekonomi karnımız diyorlar. İşte Türkiye sınırsın diye ısrarlar üzerinde duruyorlar.
Sual. Kongresin alt komitəsi Kars-Axalqalaki-Tiflis dəmir yolunun Birləşmiş Ştatlar tərəfindən maliyyələşdirilməməsi üçün qərar qəbul etmişdir. Bununla bağlı fikrinizi öyrənmək istərdim. Cavab. Bu istiqamətdə işlər gedir. Ümid edirəm ki, dəmir yolu üçün maddi vəsait tapılacaq. Təbii ki, Amerika burada Ermənistanın haqsız olduğunu bilir. Ancaq demokratik rejimlərdə seçkinin önəmli olduğunu bilirsiniz və alınacaq hər səsin dəyəri vardır. Fəqət Türkiyə bu işin də çarəsini və maliyyə dəstəyini tapar. NATO Parlamentar Assambliyasının birinci vitse-prezidenti Vahid Ərdəm Yerevandakı mövqeyini bütün beynəlxalq təşkilatlarda eyni şəkildə müdafiə edəcəyini söylədi. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Rusiyadakı Azərbaycanlı işçilərin vəziyyətindən isə elandan sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da size açıktır. 493-73-75.
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunda Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların hüquqları mövzusunda müzakirə keçirilib. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asaq.
Moskvada nəşr olunan Millətin Səsi qəzetinin müxbiri Tünzalə Bayramova 5 ildir Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarla bağlı araşdırmalar aparır. Onun qənaətinə görə Rusiyaya gedən azərbaycanlıların çoxu bazarları üst tutan əməkçi miqrantlardır və daha çox onlar hüquqlarının pozulması ilə üz-üzə qalırlar. Tünzalə Bayramova deyir ki, çətin vəziyyətdə olan belə adamlar hara, necə üst tutacaqlarını bilmirlər. Onlara kömək edən də tək-tük olur.
Onların mən bazarda yatanlarını görmüşəm. Qeydiyyat nədir, nə deyilən, hara gedim, necə düşüm deyərək onun bunun yanında hamballıq eləyənlərdir. Vağzallarda yatanlarını görmüşük. Onlar gəlib birdən-birə, yəni qazançdanlar, onlar aldanılırlar bəzən. Necə, yəni yerlərində gedəndə bir başqası deyir, mən getdim, belələdim, qazandım. Yəni bəzən o aldanış onları ki, gətirir, hansı ki, fərasət olmayanları gətirir. Onlar gəlirlər burada o təzə mühitdə hara gedəcəklər, necə gedəcəklər. Elə bir ki, yol istiqaməti yoxdur, yəni göstərilmir. Onlar bax belə çaşbaş qalır, o ki, qaldı hansısa qatı.
Tünzalə Bayramova, Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutu bildirir ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların hüquqları son vaxtlar daha çox pozulur. İnstitutun direktoru Rövşən Mustafayev deyir ki, Qafqazlara qarşı törədilən qanunsuz hərəkətlərin hədəfi çox vaxt azərbaycanlılar olur. Onun sözlərinə görə bunun bir səbəbi də azərbaycanlıların öz hüquqlarını bilməməsi ilə bağlıdır.
Son vaxtlar Rusiya məkanında Qafqazlara fobiya, ksenofobiya artmaqda. Bir çox hadisələr var ki, onlar birbaşa bizim soydaşlarımızın qətli ilə bağlıdır. Nədənsə biz indiyənəcə bu məsələlərə böyük diqqət ayırmamışıq. Çalışmışıq ki, bu məsələlərə başqa bir kontekstdən baxaq. Amma artıq vaxt gəlib çatıb ki, biz bu məsələlərə öz münasibiyyətimizi bildirməliyik.
Rövşən Mustafayev, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Nazim Qarxanov isə deyir ki, hazırda Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların problemlərinin vahid mərkəzdən həll olunması üçün diasporanın bu sahədəki işini gücləndirmək planlaşdırılır.
Soydaşlarımız bu hüquq məsələlərlə bağlı biraz az məşğullar. Öz hüquqlarının bilgilərini çox həvəssiz əldə eləyirlər. İndi biz çalışırıq ki, bütün regional təşkilatların nəzdində bax belə hüquq yardımı göstərə bilən qruplar formalaşdırır.
Nazim Qaraxanov deyir ki, azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması ilə bağlı bazı məlumatlar bir mərkəzdə toplanacaq, hüquqi yardıma ehtiyacı olan adamlar vəkillə təmin olunacaq. Ancaq bunun nə vaxta planlaşdırıldığı məlum deyil. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Elmi və Mədəni Əməkdaşlıq Mərkəzi digər ölkələrdə yaşayan ruslarla sıx əlaqə saxladığı kimi Rusiyada yaşayan qeyri-ruslarla da işləyir. Mərkəzin MDB və Baltik ölkələri ilə əlaqələr idarəsinin rəisi Tatyana Paskova bildirir ki, diaspora işi hər iki ölkənin əlaqələrinin sıxlaşmasında əsas faktordur. Rəsmi rəqəmlərə görə Rusiyada 1 milyondan artıq, qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 2 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Onların çoxu əməkçi miqrantlardır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər mikrofonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Erfan, bugün Təbrizin parlamentı olan millət vəkili Məhəmməd Hüseyin Fərhəngi İran azərbaycanlılarının həbsdə olanlarının bəzilərinin buraxılmasından xəbər verdi. O dedi, bir çox toplantılardan sonra ki, prezident və onun birinci muavini və ilkili məqamlarla olduğu Tehranda tutulan azərilərin bir iddəsi buraxıldı. Bu parlaman üzvü ki, pastar idi və bəzi dövlətdən himayətdə danışıqlarına görə Azərbaycanlı ziyalılar tərəfindən çoxu tənqid olurdu, təklif ya pişnihad etdi, İran qazet yaruznaməsi atılsın və toqifdən çıxsın. Amma buna görə ki, əməldə də Azərilərdən üzr istəmiş olsun, hər həftə bir özəl ya məxsus türki dilində həftəlik çap etsin. Fərhəngi Təbriz millət vəkili olaraq bir ay öncəki davamlı etirazlarda iştirak edənlərə görə dedi, etirazların bir böyük hissəsi o adamlardırlar ki, öz hoviyyət ya kimliklərin axtarırlar və onu ələ gətirməyə çalışırlar. Məhəmməd Hüseyin Fərhəngi təkid etdi ki, lazımdır bu hissə doğru təhqiq olsun ya araşılırsın. Fərhəngi bu boğrandan keçmək üçün dedi, belə şəraitdən və durumlardan keçmək üçün gərək əsası qanunda olan imkanların hamısı icra olsun. Çünki xalq qəbul etmir ki, qanun əsasının 15-ci əsli icra olmasın. O dedi, nə işqalı var ki, Azərbaycanlı uşaqlar məktəblərdə Azəri dilində təhsil etsinlər. Bu parlaman üzvü və sabit paslar sözünün sonunda Birləşmiş Millətlərin UNESCO adlı orqanında olan amarlara işarə edib, dedi, UNESCO Azəri ədəbiyyat dilinin zəngin yağəni olmasın Fransə və Ərəbi dilindən sonra üçüncü sayır. Gərək bu dil üçün İranda bir Fərhəngistan açılsın, ta Azəri dilində olan əsərlər və qaynaqlar ya mənbələri toplasın. Elxan, ikinci xəbər də Kəbrizdə çörəkçilərin etirazı ilə ilgilidir. Təbrizdə çörəkçilərdən bir tədadı etiraz üçün Şərqi Azərbaycanın Bazarqani İdarəsinin qabağında toplandılar. Bu çörəkçilər yağlı çörəyin ununun bahalanmasına etiraz edirdilər. Onlar elan etdilər, hər çuval unun qiyməti 6600 tümənlən 12500 tümən ya 7 dolardan 14 dolara qalxıb ki, yağlı çörək pişirənlərin qüvvətləri onu almağa çatmaz. Dünən toplanan etirazçıların tədadı 100-ə çatırdı. Onların biri İlna ya İştirak Xəbər Ajansının müxbirinə dedi, əgər taza qiymətindən unu bizə versələr, hər yağlı çörəyin birinin qiyməti 400 tümən ya yarım dolara qalxar ki, vətəndaş ya bizim həmşəhrilərimizin çoxu bunu ala bilməzlər. Onda da çörəkçilərin bir çoxu bağlanma zorunda qalarlar. Bu 100 çörəkçi etirazçılar o zaman oradan getdilər ki, Bazarqani İdarəsinin məsullarından onlara söz ya qol verdilər, ta bu müşkülü Tehrana göndərsinlər. Bazarqani İdarəsi iddia edir ki, yağlı çörəyin ununun bahalaşmasında onun heç nəqsi yarolu yoxdur. Unun bahalaşmasına dair olan təsmini Tehran tutubdu. Qeyd edirəm ki, indiki halda Təbrizdə 1200-dən çox çörəkçi 358 yağlı çörəkxanalarda çalışırlar.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramımız davam eləyəcək elandan sonra.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Nəfiz ola döşür, van
qonsili. Yamali başlı, toy, zad eləyiblər, gəlin, gəlin.
Görüb eşitdiklərimizi anbağını yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta buradan mənə qazanc qalacaq.
Aslına deyirəm, say oğul, öyrənir, xalq sənətdə deyirsən qayırıb, yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış, Azadlıq radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Marif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Əli Bayramlı şəhərindən Azadlıq Radiosuna müraciət edən dinləyicimiz Asif Hüseynov xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xeyli müddətdən bəri televiziyalarda görünməməsindən, mətbuatda çıxış etməməsindən narahatdır. Elə açıq mikrofona da ona görə zəng edib ki, biz bu barədə az da olsa məlumat verək.
Bəxtiyar Vahabzadə Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığının tədqiqi ilə məşğul olub. Elmlər namizədi və elmlər doktoru adı alır. İki dəfə dissertasiya edib. Elmlər namizədi, elmlər doktoru adı alır. Ancaq çox təəssüfdir ki, çoxdandır ki, Səməd Vurğun üçün yubileylər keçirilir, yubiley günlərində televizorda, radioda çıxışlar olur, ancaq biz Bəxtiyar Vahabzadənin səsini eşitmirik. Bu çox bizə bir oxucu kimi çox maraqlı gəlir. Bunun səbəbi nədir?
Asif Hüseynovun Azadlıq Radiosuna müraciətindən sonra biz xalq şairinin evinə zəng etdik. Şairin həyat yoldaşı Dilarə Vahabzadə bildirdi ki, Bəxtiyar Vahabzadə hazırda bağ evində istirahət edir.
Müraciət eləyənlərə mən deyirəm ki, Bəxtiyar Bağdadı gələndən sonra siz dəyinəşər.
Bu, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xanımı Dilarə Vahabzadənin fikirləri idi. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləməyi və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
Daşkəsən Azərbaycanın Ucqar Dağ rayonlarındandır. Rayonda ilk rastlaşdığım Ədalət xanım bu dəfə dinləyicilərə Daşkəsəndən danışacağımı bilib, bu sözləri də əlavə etməyim istədi. Dünyada Daşkəsəndən gözəl yer yoxdur, dediyini əsaslandırdı da.
Hər şey var Daşkəsəndə. Bir neftdən qazdan başqa. Bütün dəmir filizindən tutmuş, gümüşü, qızılı, nə bilim mən, misi, mərməri, zəyi, hər şey var.
Daşkəsən kəsib rayondur. Bunu isə rayonda hər kəsdən eşitdim.
Bazar zəif olanda kəsib rayondur. Bir həftədən, 10 gündən bir gedib gətirir.
Cəmaat kəsib yaşayır.
Dəniz səviyyəsindən 1600 metr yüksəklikdə yerləşən Daşkəsəndə neçə adda filiz çıxır. Şəkər tozu alınır, mərmər qızıl yataqları bitib tükənməzdir. Bulaqları, mineral sularını turistlər can dərmanı sayırlar. Amma bu gözəl təbiət, bol sərvət deyəsən cəmaatının gözünə görünmür. Onlar elə hey problemlərdən danışırlar.
Bu bir Şirvan 2 Məmmədə pres hallanmalıdan. Biz nə tərdə olanıq? Bizə torpaq verilməyib, aparıb bizə dağları, daşları bölüb. 42 sotundan göyə bizə yer verib. Əhməyə yerim yoxdur. Rəhmətli torpağı cəhamata dedi verin qoyundulansın, yoxsa mülkədarlara verin, rəisin qoyunudur. Ondan nazirin qoyunudur.
Məni kimsə canını qoyub, bizə heç nə yoxdur.
Əvvələn heç deyibsən.
Fermalarda.
Uşaq yoxdur mu bir qolunuz tutsun evi təsərrüfat edər?
Qadan alın, valla özlərinə oğlum evlənib, özünün bir bölük külfəti var. Oğlum heç ay tov, özünü girirəm. Mənimlə belə nə təsərrüfat edəcəm, 66 yaşında arvar.
Yolumuz Daşkəsənin Ucqar kəndlərindən birinə, Ermənistanla sərhədin yaxınlığında yerləşən Astavadır. Niyə adına Astav deyirlər, soruşsam dağla batan cavab alamadım. Kəndə çatanda gördüyüm mənzərə, bir tərəf düzəngah, bir tərəf meşə, dərə təpə məni necə valeh etdisə, gəldiyim kələkötür daşlı kəsəkli yolu unutdum. Ancaq bu yol Astavlılar üçün göz dağıymış. Kimi dindirdim, yol deyib dad döydü. Cəmaat deyir ki, bu yolu rayona gedib gələnə kimi əldən düşürlər.
Yollar qarda heç işləmir, bəzən olur aylıqlar qalır, ona görə ki, oradan zəng eləyir, gəlin aparın, amma apara bilmirlər. Ona görə ki, yollar tamamilə qar tutur.
Maşınla düşəndə adam zülüm çəkir, yalnız bu yollara köməkləyik.
Astava rayondan avtobus da işləmir. Bu kəndin inzibati idarələri Qabaqtəpə kəndində yerləşir. Hər iki kəndin icra nümayəndəsi Əvəz Abdullayev deyir ki, heç sovet vaxtında da bu kəndin avtobusu olmayıb. Cəmaat 6-7 kilometr aralıdakı Qabaqtəpə kəndinə gedib avtobusa orada minirmişlər.
Avtobus işlətməkdən ötürü onu cəmaatın özü gərək avtobusla gedib gəlsin ki, onun o xərci ödəsin.
Bu yerlərdə iki şey. Bir sınıq salxaq Willis maşını, bir də at çoxdur. Astava gələndə yolda bir dəstə atdı görüb maşını saxladıq ki, hara səfər etdiklərindən agah olaq. Yaylağa gedirmişlər. Dedilər ki, kəndlərin çoxu köçünü sürüb yaylağa. Ev eşiklərini də tapşırıblar arvad uşağa. Bir də yaylaqdan quyruq donanda avqust ayının axırlarına yaxın dönəcəklər.
Pendir tuturaq, şor tuturaq, yağ tuturaq, hər bir şey də tuturub. Özümüzə istifadə edirik, orada da satan dolanır, alan olanda ki, mermivə gətirirlər, satırlar, verib alırıq, deyirik.
Əvəzinə dəyişirsiniz.
Hə, süzmə veririk, qatıq veririk, şor veririk, onlar da mermivə maşanı gətirir də, bu belə virislərini gətirir, orada alıb, deyirik.
Astavlıların da çoxu mal qarasını götürüb dağa qalxmışdı. Kənddə bir müəllimlər qalmışdı, bir uşaqlar, qadınlar, bir də yaşlılar. Elə söhbətçili də müəllimlər oldu. Onların beşi Gəncədən gəlib bu əl yetməyən kənddə uşaqlara təhsil verir. Axı ucqar kəndlərdə maaş yaxşıdır. Məsələn, tarixdən dərs deyən Qalib müəllim 200 manata yaxın pul alır. Yarısını özü xərcləyir, yarısını da Gəncədə yaşayan böyük ailəsinə göndərir.
5 uşağım var. Mən nətər mümkündür ki, bu aparmayam evə pul.
İndi burdan qazandığınız ailənizi görür, yoxsa sizi?
Hardan görəcəkdim? Mənim ailəmi ya özümü?
Kəndin məktəbi yeni tikilib. Sinif otaqları balaca olsa da Ziyafət müəllimə deyir ki, ehtiyacı ödəyir. Ancaq onların yaşadığı bir neçə il əvvəl məktəb olmuş, taxtadan tikilmiş ev bərbat haldadır. Məni içəri dəvət eləyib otaqlarını göstərdilər. Taxtaların arasını əskilərlə tıxamışdılar ki, soyuq gəlməsin. Bab balaca otağın nə vaxtsa, necə sinif otağı olduğunu heç cür təsəvvür edə bilməsəm də, burada yaşamağın mümkünlüyünü də ağlıma sığışdıranmadım. İki səyyar çarpayının, üstü kitab dəftərlə dolu stolun güclə yerləşdiyi otaq onların həm də mətbəxi idi.
Yaşayış yeri yaxşı olsa, müəllimlər üçün yaxşı, məsələn, yaşayış yeri verirlər, dözmək olar.
Sonra bu zadı qoymuş, bura soyuq gəlməsin. Ora üstü taxtadır, oradan soyuq gəlir.
Fizika müəllimi Sabir Əliyev isə yaşayışından yox, təhsilin keyfiyyətindən gililəndi.
Müəllim üçün qaranlıq qalan bir şey, şagird üçün zülmət. Əgər bizə kompüter aydın görsə, biz bunu öyrənə bilmirsə, şagirdə nə tədris eləyə bilər? Bu ancaq açığın olmamalıdır, avadanlığın olmamalıdır, bak belə gəlir.
11-ci sinifi yenicə bitirmiş Samir isə deyir ki, bir birinci sinifə oxuyanda məktəbə ayaq basıb, bir də məktəbi qurtaran il.
Birinci sinifdən, ikinci sinifdən oxumuşam, ondan sonra məktəb olmayıb. Bir də, haradasa bu 10-cu sinifdən 1-2 ildir sonra gəlmişəm, məktəb olmayıb. Gəlmişəm məktəbə, qapı bağlı, müəllim olmayıb.
İndi dərs keçirlər.
Bax, ay, bax, indi, bax, bir ildən məktəb dişlərindən.
Azərbaycan şəkilləri.
Kənd cəmaatı malqara sarıdan körlük çəkməsə də kommunal şərətləri yoxdur. Təbii qaz hələ budaqlara çatmayıb. Əlac odunadır. Dörd tərəf bulaq olsa da susuzluqdan əziyyət çəkirlər.
Dərədən elimiz dedi, hamısı dalımızda gəlir.
Gətiyən su deyilən hamımız onunla su gətirir.
Oğul lazımdır ki, qolunu çirməliyib bulaqlardan kəndə su çəkə. İcra nümayəndəsi Əvəz Abdullayev deyir ki, bunu bələdiyyə eləməlidir, amma bələdiyyənin də vəsaiti yoxdur. Astavın Daşkəsənin gözdən könüldən uzaq qaldığını göstərməkdən ötürü deyirlər ki, bu kəndin heç 2-ci Dünya müharibəsinin başlayıb qutarmasından da xəbəri olmayıb. Amma həmin müharibənin iştirakçısı olmuş Məhəmməd kişi neçə yaşı olduğunu bilməsə də, döyüşdüyü şəhərlərin adlarını unutmayıb.
Müharibədə Volqa qırasda soxuldum, yaralandım danot. Gülləsi də bulaq qolumdadır biri. Bula bax.
İncitmir səni be.
Hı?
İncitmir səni.
Bittən ağaçsat bir şey deyəndə incidik.
Hayrı hard olursun. Hara-hara gedirsən. Ağıl elə hara dana.
Hara kimi gedirsən bir danışsana.
Hara kimi etmişim.
Hə?
Ən çox Ustalın qırasında olmuşum. Astarxanda olmuşum. Qutaradaqda Astarxandan gəldim qutar.
Cəmaat deyir ki, Astavlılar uzun ömürlüdür. Məhəmməd kişi kimi.
Əl 80-90 elinim.
Astavın sözü söhbəti bitib tükənmək bilmir ki, 10 yaşlı Bəxtiyarın sözü isə mahnıdır. Daşkəsənin əsas şəkillərindən biri dillər əzbəri xoşbulaq yaylağıdır. Bu yaylaq əsasən gəncəllərin dədə-babadan yurt yeri olub. Yayda yaylağın döşü alaçıqlarla dolurmuş. İndi qarğıdan keçədən düzəldilmiş alaçığa təktik rast gəlmək olar. Əksəriyyəti daşdan tikilmiş birinə mərtəbəli evlərdir. Yaylaq mövsümünün başlanması xoşbulaq kəndinin cəmaatının cibinə də təsir edir. Kimisi evini kirayə verir, kimisi südünü, qatığını, pendirini satır, kimisi də təndir yapıb pişirdiyi çörəklə dolanır. 15 yaşlı Esmira deyir ki, yaylağa gələnlərə biraz baha satırlar.
Məsələn, indi pendir bir 3 məmmədə, 4 məmmədə verəmsə, onlar gələndə Şirvanla verirsən, südünü satsan, qatığını satsan, cinir uşağınıza dolandırırsan.
Azərbaycan şəkilləri.
Bir neçə aydır Daşkəsənin özündə, rayonun mərkəzində yollar qazılıb. Mərkəzi küçələrdə abadlıq işləri aparılır. Su kanalizasiya sistemi yenidən qurulur. Binaların fasadları rənglənib. Amma şəhərin qıraq məhəllələrinə keçəndə vəziyyət dəyişir. Zibillik, səliqəsizlik, asfaltı dağılmış yollar, rəngi itmiş binalar. Daşkəsən icra hikmətindən deyirlər ki, yeni rəhbərlik abadlıq işlərini hər yerdə aparacaq. Hətta kənd yollarda təmir olunacaq. İcra başçısının müavini Meydanəli Yolçuyevin sözlərinə görə asfalt zavodu tikilənə qədər yollara hələlik çınqıl döşəyəcəklər.
Bu dəqiqə təmir işləri gedir Daşkəsən Qaraqollular, Daşkəsən Alaxançallı kəndləri istiqamətində. Yaxın günlərdə eyni zamanda Daşkəsən Zinzahal yolunda da təmir işləri. Hələlik çınqıl tökülür.
Çınqıl da Daşkəsəndə nə qədər istəsən. Ümumiyyətlə, bu bölgədə tikinti materialları üçün məhdəl qalmırlar. Tək istək həvəs ola. Məsələn, təmir gedən mərkəzi küçələrdə divarlara mərmərdən rəngbərəng daşlardan mozaika vurulur. Daşkəsəndə rastlaşdığım geoloq Rasim Süleymanov rayonun yeraltı sərvətindən həvəslə danışır. Mənimlə söhbətdə bir gözü televiziyada futbol üzrə dünya çempionatını izləsə də təkliflərindən də qalmır.
Müxtəlif cillər var, hansı ki orada çini qablar, yəni keramik borular, hansı ki kanalizasiyalarda istifadə etmək üçün xüsusi hazırlanır. Yəni onun xammalı var bizdə.
Amma haradan gətiririk?
Yani biz xaricdən, oradan buradan alırıq.
İşgətmək çox çətindir.
Yox, elə bir çətinlik, çətinlik bilsin nədir? Həvəs, maraq, biraz da pul. Bizim özümüzün, məsələn, belə deyək ki, 94-cü ildən bəri yataqlar işlənir. Burada olan o maşınlar vardı, ekskavatorlar, dəzgahlar, işlənilməyə görə dağıldı, söküldü, nə bilim, korroziya uğradı, hamısı pulludur. Neft sahəsində daha çox fikir verildiyindən bu cür şeylər elə bir arxa plana düşdü.
Geoloq zəlik amonit mədəninin 1993-cü ildən bəri işləmədiyindən bir çox filiz yataqlarının istismarsız qalmasından narahatdır. Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Cavanşır Qocayev isə deyir ki, mədənin işə salınması üçün yeni texnologiyaya ehtiyac var və hazırda alimlər bu elmi işin üstündə baş sındırırlar. Daşkəsən filiz saflaşdırma səhmdar cəmiyyəti də bütün gücü ilə işləmir. Ona da gah ingilis, gah da türk iş adamları yaya çıxmaq istəyir, amma heç kim işi axıra çatdıra bilmir. Daşkəsəndə çoxları işsizlikdən giliklidir. Əskərlikdən yenicə dönmüş Samir isə özünə bir məşğuliyyət tapıb. Dağa daşa düşüb mineral daşlar toplayır. Deyir ki, daşların dilini, onların gizləndiyi yeri yeni-yeni öyrənir. Qayaları çapıb arasından bərk vuran bir neçə mineralın qarışıb qəribə gözəllik yaratdığı daşları ovub çıxarır. Belə daşların həvəskarı alıcısı çoxdur. Samir də çörəyini hələlik bundan çıxarmaq istəyir. Geoloq Rasim Süleymanov deyir ki, Sovet dövründə Rusiyada belə mineralların tez-tez qəribə daşlar adı ilə sərgisi keçirilirmiş və o da tapdığı daşları bu sərgiyə göndərirmiş.
Azərbaycan şəkilləri.
Mağazalarda, bazarda mənə nisiyə dəftərlərini göstərdilər. Az qala hər satıcıda 2-3 belə dəftər var idi. Ərzaq mağazasında işləyən Nəriman dayı hətta borçlulardan birini məhkəməyə də verib, amma yenə də pulunu ala bilməyib.
Deyir verəcəm, amma havaq verəcək bilirəm. Demir verməyəcəm, deyir verəcəm.
Kimlərdə əsas borçluq qalanlar?
Pensionerlərdən də var, işləyənlərdən də var, işləməyənlərdən də var. Var da, elə hamıya mən əl açıram. Kim gəlsə atqad eləmirəm, verirəm, amma borcumu vermirlər. Ala bilmirəm.
Bazarda geyim satan Əbdüləli dayı isə nisiyə dəftərlərini göz qabağında saxlayır.
Burada alver yoxdur. Nizamiya da işləyir. Çünki hər yeri alverdi darin alır. Hələ bir adam var, birdən elə olur özümüzük. Burada otur dincəl. Nisiyə çox verir, onunla dolanırıq da. Daha o dəftər əlmə var bütün nisiyədir. Tezdən qalan kim birinci Allahın ətəyinə oturam ki, onların hamısının qəlbinə rəhimsan nisiyələr gətsin.
Bazar demiş, bazarda yerli məhsul gözümə az dəydi. Qatıq pendirdən, göygərtidən başqa digər məhsullar Gəncədən gətirilir. Çünki dağda pomidor, xiyar, gilas, çiyələk yetişmir. Qiymətlər isə aranla müqayisədə elə də baha deyil. Amma gözə dəyən təktük alıcı da qiymətin bahalığından giliyiləndi.
Əlbəttə bahadır. Bir bazara girirsən, tam ürəyi istədiyin şeyi ala bilmirsən.
Neymət çox bahadır, çox.
Böyüklər giləyli güzarlı, uşaqlar isə hayli küylü. Həyətdə səs aləmi götürmüş uşaqlar qəfildən bizi görəndə sustular. Maraqla yaxına gəldilər. Sən demə otluqda ilan axtarırmışlar ki, tutub qutuya salsınlar.
İki dəfə ilan görmüşəm. Birini buradaydı, yaparlar.
Yox, qorxmaq olmaz.
Elə, ilanlardan qorxmuram.
Böyüklərin ənənəvi böyüyəndə kim olacaqsa sualını mən də onlara verdim. Uşaqların yarısı müəllim, yarısı da prokuror olacaqmış. 6-7 yaşlı Asif isə bu iki peşə seçimində biraz tərəddüd eləyib, axırda müəllim olacam söylədi. Hər şeydən danışdım, ancaq Qabaqtəpə kəndində məni heyrətə gətirən Alban kilsəsinə söz açmağı az qala unudacaqdım. Hündür, böyük, iri stonlu kilsənin içərisinə keçdim. Hava isti olsa da daşlardan qəribə bir soyuq gəlirdi. Kilsənin yuxarısında açıq pəncərədən düşən gün işığında məbədi zibilli gördüm. Yaşı bəlli olmayan məbəd tarixi abidə olsa da qorunmurdu. İcra nümayəndəsi Əvəz Abdullayev isə deyir ki, gərək abidəyə mühafizəçi versinlər. Daşkəsəndə hansı qapıya ayaq bassan, kimi dindirsən, səni süfrəsinə qonaq çağırır. Hətta süfrə açmaq üçün güman heç nəyə gəlməsə də, bu dəvət səmimi qəlbdəndir.
Sən Allah qadın almışsın, çörək yiyin. Qız necə oldu burada?
Birindən yaxa qurtarsan da, o birisinə yolun uzaqlığını bəhanə gətirsən də, sonda təslim olacaqsan. Çünki yox cavabı bu dağlarda qəlb qırmaq sayılır.
Bircə istəkanda siz olsa çay içib gedəcəksiniz, bırakmayacam sizi.
Daşkəsənin bu qonaqpərvər, zəngin şəkilini isə mən çəkdim, Səadət Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın rafa
familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.